พลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุน
โดยธกส.พร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชน
9:48 น.ครับพลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุนครับอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุสรธรรมจัยและผมอิทธิพลปานจินดานะครับมีคำเตือนมาจากกรมบัญชีกลางครับเตือนมาว่าข่าวเรื่องเช็คสิทธิ์รับเงิน 3,000 บาทจากรัฐบาลผ่านระบบ e-social welfare เนี่ยไม่เป็นความจริงนะฮะผู้บริโภคก็อย่าหลงเชื่อข้อมูลในโซเชียลมีเดียครับนางสาววิลาวันพญาน้อยครับรองอธิบดีกรมบัญชีกลางนะครับในฐานะของโฆษกกรมบัญชีกลางก็เปิดเผยว่าตามที่มีการแชร์ข้อมูลในโซเชียลมีเดียนะครับเกี่ยวกับการเชิญชวนประชาชนเนี่ยให้มาตรวจสอบสิทธิ์รับเงิน 3,000 บาทจากรัฐบาลผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมหรือ e-social welfare เนี่ยนะครับของกรมบัญชีกลางนั้นน่ะกรณีดังกล่าวไม่เป็นความจริงนะครับเพราะว่าระบบ e-social welfare เนี่ยของกรมบัญชีกลางคือระบบที่ใช้ในการตรวจสอบสิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์รับเงินสวัสดิการที่จ่ายกรณีปกติเป็นรายเดือนนะครับทั้งนี้ก็ขอให้ประชาชนอย่าได้หลงเชื่อข้อมูลที่แชร์ในโซเชียลมีเดียนะครับหากมีข้อสงสัยสอบถามไปที่ call center ของกรมบัญชีกลางครับ022706400ได้นะครับก็เตือนมานะฮะจากกรมบัญชีกลางมีเป็นเคสสตัดดี้อีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับเมื่อวานนี้มีเภสัชกรจากโรงพยาบาลท่านหนึ่งนะที่โรงพยาบาลคงจังหวัดนครราชสีมานะครับออกมาเตือนนะครับว่า ตอนนี้มีภัยสังคมเนี่ยนะฮะมีกลุ่มมิจฉาชีพขโมยข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือแล้วก็โอนเงินในบัญชีของธนาคารออกไปเกือบหมดนะครับคือมันมีอย่างนี้ครับเขาบอกว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพโทรศัพท์เข้ามาที่มือถือของเภสัชกรหญิงท่านนี้นะครับแล้วบอกว่าโทรมาจากค่ายมือถือแจ้งว่าเบอร์เดียวกันเนี้ยมีคนซ้ำสองเบอร์นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะที่จะมีเบอร์ซ้ำมาสองเบอร์หมายเลขเดียวกันเนี่ยนะครับโดยจะเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ให้ใหม่นะครับกลุ่มมิจฉาชีพพวกนี้ก็บอกสามารถที่จะบอกเลขบัตรประชาชนของเภสัชกรหญิงท่านนี้ได้ตรงทุกตัวด้วยนะครับก็เลยหลงเชื่อไปนะครับมิจฉาชีพพวกนี้เนี่ยได้บอกว่าเดี๋ยวจะมีรหัส OTP คือ One Time Password เนี่ยส่งไปให้เข้าที่มือถือนะฮะแล้วก็ให้แจ้งมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ให้นะครับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพนี่ก็แจ้งรหัส OTP กลับไปนะครับแล้วปรากฏว่าไอ้กลุ่มคนพวกนี้เอา OTP เนี่ยไปทำธุรกรรมของทางการเงินนะครับในแอปของธนาคารซึ่งมันอาจจะเปลี่ยนพาสเวิร์ดหรือเปลี่ยนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับเข้าไปทำปรากฏว่าพอเขาเช็คไปในแอปของธนาคารเนี่ยเงินในบัญชีหายไปประมาณ 400,000 กว่าบาทนะครับที่อยากจะเตือนตรงนี้ก็คือว่า 1. ไม่ควรจะบอกมิจฉาชีพเลยหรือไอ้พวกอาชญากรพวกนี้ก็คืออย่าให้มันรู้เลขบัตรประชาชนนะครับแล้วถ้ามันมีเรื่อง OTP ให้ต้องบอกแจ้งไปไหนอะไรยังไงเนี่ยอย่าไปบอกนะครับป้องกันไว้นะครับ2ตัวเนี้ยมีส่วนสำคัญนะครับแต่ที่สำคัญก็คือว่าไอ้คนเหล่านี้เนี่ยมันรู้เลขบัตรประชาชนมาจากไหนนะครับรู้เบอร์โทรศัพท์ของเหยื่อมาได้อย่างไรนะครับอันนั้นนะฮะที่เป็นข้อที่น่าสงสัยอยู่นะครับที่มันสามารถโทรเข้าไปหาคนคนนั้นได้รู้บอกเลขบัตรประชาชนของคนคนนั้นได้นะครับอันนี้ก็เป็นที่ต้องป้องกันนะฮะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะฮะเราต้องอย่าไปบอกรหัสOTPอะไรพวกนี้นะครับเลขบัตรประชาชนใครโทรมาถามที่เราไม่รู้อะไรยังไงก็อย่าไปบอกเขานะครับเดี๋ยวช่วงนี้เรามาฟังแนวโน้มทิศทางตลาดหุ้นไทยกันสักหน่อยนะครับจากคุณอาภาวรแสวงพักนะครับผู้อำนวยการบริหารฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์บล. DBS วิคเคอร์ประเทศไทยอยู่ในสายครับสวัสดีครับพี่ใหม่ครับ
สวัสดีค่ะ
ครับพี่ใหม่วันนี้เป็นไงเอ่ยไอ้จราจลที่สหรัฐมันมีผลอะไรไหมต่อเปิดตลาดบ้านเราครับ
ในแง่ของเอเชียไม่ค่อยมีผลมากเพราะว่าวันนี้เอเชียเปิดมาเนี่ยตลาดหลักๆไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นฮ่องกง
เซี่ยงไฮ้อะไรพวกนี้
อะไรเช่นบวกหมด
บวกหมดครับ
ตลาดหลักบวกหมดแล้วก็ดาวโจนส์ฟิวเจอร์บวกเล็ก คือบวกประมาณ50กว่าจุดค่ะ
ครับ
ก็เรื่องของเรื่องเลยตอนนี้หลักๆเลยนะ
ค
ือดอกเบี้ยต่ำมากต่ำสุดทั่วโลกเป็นประวัติการฝากเงินได้ 1% กว่าแล้วก็จะไปลงทุนหุ้นกู้ก็กลัวอีกว่าจะดีฟอลต์ก็ไม่กล้าที่จะโรลโอเวอร์ต่อเง
ิน
มันก็เลยหาที่ลงก็เลยโฟลว์เข้ามาหาหุ้นที่มีธุรกิจมั่นคงแล้วก็มีปันผลดีค
่
ะก็เลยนี่เป็นเหตุหลักอันหนึ่งแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องของเศรษฐกิจตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นบ้างหลังจากที่เมษานี่แบบปิดกันไปทั่วตอนนี้ก็เริ่มผ่อน
เริ่มคลายล็อกแล้วนะฮะครับ
ทีนี้มันจะมีอันนึงอะค่ะเมื่อวันศุกร์เนี่ยจะมีคำถามมาเยอะว่าเอ๊ะforeign net buy 5,500 ล้านอันนี้แปลว่าต่างชาติกลับเข้ามาซื้อหุ้นไทยจริงๆแล้วหรือ ก็จะเรียนให้ทราบว่าจริงๆเมื่อวันศุกร์เนี่ยมันเป็นวันที่ MSCI ม
ี
ผลบังคับใช้ก็เลยอาจจะเป็นวันพิเศษที่ทำให้ต่างชาติโดยเฉพาะพวก index fund เนี่ยจะต้องเข้ามาซื้อหุ้นตาม MSCI ก็อาจจะเป็น net buy ที่มากกว่าปกติส
ั
ปดาห์นี้คิดว่าถ้า net buy ก็จะน้อยลงค่ะ
ครับพี่ใหม่แนะนำนักลงทุนหน่อยครับ
ช่วงนี้ก็คือถ้าเราจะซื้อเก็งกำไรหรือถือหุ้นต่อดูแนวฟิลเตอร์ที่ 1,320 จุดเอาไว
้ครับ
จะต้องไม่หลุด 1,320 อ่อนได้แต่อย่าหลุดนะคะ
คร
ับแล้วก็ถ้าไม่หลุดจะมีแนวต้านให้เราลุ้นที่ 1,350 ถึง 1,360 หร
ื
ออาจจะยืดถึง 1,380 ได้แต่ถ้าหลุดเราจะมาเจอกันข้างล่างที่ 1,300 จุดถึง 1,280
ร
หรืออาจจะถ้าลบๆมากหน่อยก็อาจจะ 1,250 แต่สัปดาห์นี้เนี่ยจริงๆมันยังมีลุ้นเรื่องราคาน้ำมันถ้าโอเปกประชุมปลายสัปดาห์นี
้
แล้วยังลดปริมาณการผลิตต่อไปจนถึง เดือน7หรือเดือน9อันนี้น่าจะช่วยได้ในทางบวก
ครับหุ้นตัวไหนน่าสนใจครับพี่ใหม่ครับ
สัปดาห์นี้เราเลือกไว้4ตัวตัวแรกคือ Advance เพราะว่าปันผลก็ดีนะคะธุรกิจก็เริ่มฟื้นแล้วอยู่ประมาณ 3% กว่าต่อปีอันที่2 AP ที่เราเลือก AP ก็เพราะว่าเขาหันมาเน้นแนวราบสอดคล้องกับ New Normal มากขึ้นและที่สำคัญเลยตอนนี้ PE แค่6เท่า
ครับ
Price to book แค่ 0.6 เท่าปันผล 6% ตัวที่3คือปตท.เพราะอย่างที่เรียนว่าตอนนี้เนี่ยพอเริ่มผ่อนคลายล็อกดาวน์อะไรทุกอย่างดีขึ้นราคาน้ำมันก็เริ่มดีดกลับขึ้นมาก็เป็นอีกตัวนึงที่น่าสนใจค่ะ
ครับครับขอบพระคุณครับพี่ใหม่ครับ
ยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณอภพรแสวงพักนะครับผู้อำนวยการบริหารฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์บล. DBS วิกเกอร์ประเทศไทยนะครับมาดูข่าวเกี่ยวกับพม.นิดหนึ่งนะครับพม.ก็คือกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับคุณจุติไกรเลิกครับบอกว่าตอนนี้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนหรือว่าย่อว่าพอช.เนี่ยนะฮะเป็นหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงพัฒนาสังคมเนี่ยนะครับมีมาตรการครับผ่อนผันให้สหกรณ์และก็สมาชิกโครงการบ้านมั่นคงทั่วประเทศนะฮะที่ใช้สินเชื่อของพอช.อยู่เนี่ยไม่ต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนะครับนาน3เดือนก็เริ่มมาตั้งแต่เมษาถึงมิถุนายนเนี้ยนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับองค์กรชุมชนเกือบ 1.2 แสนครัวเรือนนะครับทีนี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีการประชุมบอร์ดของพอช.นะฮะก็เลยมีมติอย่างนี้ฮะว่าเห็นชอบให้ขยายเวลาการพักชำระหนี้เพิ่มนะฮะต่ออีก3เดือนจนถึงสิ้นเดือนกันยายน2563ให้แก่สมาชิกแล้วก็สหกรณ์โครงการบ้านมั่นคงทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยครับโดยไม่ต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนะฮะซึ่งจะมีผู้ได้รับประโยชน์ครั้งนี้กว่า 100,000 ครัวเรือนนะครับหรือประมาณ 500,000 คนสำหรับการพักชำระหนี้โครงการบ้านมั่นคงช่วงแรกนะฮะเมษายนถึงมิถุนายน2563นั้นนะพอช.อนุมัติพักชำระหนี้395องค์กรรวมจำนวน 119,000 ครัวเรือนครับเงินต้นคงเหลือ 4,009 ล้านบาทนะครับดอกเบี้ยที่พอช.ไม่ได้รับปี63รวม 37.25 ล้านบาทนะครับแล้วก็หากขยายพักชำระหนี้ออกไปอีก3เดือนดอกเบี้ยที่พอช.จะไม่ได้รับก็จะเพิ่มเป็น 74.50 ล้านบาทองค์กรที่ขอพักชำระหนี้395องค์กรคิดเป็น 79.48% นะครับขององค์กรผู้ใช้สินเชื่อที่อยู่ในเกณฑ์พัก ชำระหนี้ได้นะครับแล้วก็ส่วนองค์กรที่ไม่ขอพักชำระหนี้ก็มีทั้งสิ้น102องค์กรนะครับปัจจุบันโครงการบ้านมั่นคงบ้านมั่นคงเนี่ยดำเนินการแล้วทั่วประเทศ 1,231 โครงการครับจำนวน 112,777 ครัวเรือนนะครับพลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุนวันนี้หมดเวลาแล้วครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุสรณ์ธรรมใจและผมอิทธิพลปานจินดาลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
พลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุน
โดยธ.ก.ส.พร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชน